Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Porodice stradalih putnika stižu u Egipat. Ministarstvo pravde uputilo zahtev za izručenje Muharema Gašija. Zakoni u oblasti prosvete biće menjani, kaže ministar Žarko Obradović. Kosovo traži pomoć zbog izbora. Danas u Kostariki počinju pregovori o krizi u Hondurasu. U Beogradu trenutno 34 stepena, sutra pretežno sunčano i svežije, maksimalna temperatura do 28 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete, odnosno imamo jedno istraživanje, da li je moguće pravosuđe domaće da spremno dočeka i preuzme procese iz Haškog suda kada ono prestane da postoji krajem iduće godine. Nataša Kandić.
Ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama, zakonom, kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude. A onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Čućete i predloge za gaf nedelje, a među njima i čuveni događaj radnica preduzeća 7. juli Stevka Sekić u potrazi za gradonačelnikom Kuršumlije.
Tražeći iz kafane u kafanu, našao sam ga u koji vešao neko kapić. Lari Fari kapić gospodina predsjednika doktora Vučkovića.
Stidite se, sramno bilo. Hipokratova nije rekao da ubivate ljude. No da lečite i da pomažete.
I rekao mi je da danas ima prečih poslova.
Večeras počinje 16. Palićki filmski festival, sve karte su već rasprodate, a šta o festivalu kažu Subotičani?
Mislim da je dobro što je uopšte osnovan i što postoji i što se održao sve ove godine.
Posećujem uglavnom kada sam u Subotici festival.
Ja sam stari filmofil, obavezno svake godine od početka otvaranja Palićkog festivala idem na sve njihove predstave.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Članovi porodica poginulih u saobraćajnoj nesreći na putu između Hurgade i Luksora kod mesta Safaga u Egiptu stižu u Hurgadu gde su tela nastradalih, a danas i narednih dana će doputovati porodice povređenih. Predsednik Srbije Boris Tadić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić obišli su petak povređene putnike. JAT Airways će potrebne letove obaviti besplatno, a ministarstvo spoljnih poslova iz poštovanja prema porodicama nastradalih neće saopštavati vreme i broj letova. Osmoro povređenih je u stabilnom zdravstvenom stanju i nije životno ugroženo. Petoro lakše povređenih moglo bi uskoro da napusti bolnicu. Zbog tragične smrti devetoro turista, kada je šleper udario u autobus sa 17 putnika u blizini Hurgade, 17. juli u Srbiji bio proglašen za dan žalosti. Još se tačno ne zna kako se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su pored 9 građana Srbije život izgubila i 2 Egipćanina iz lokalne turističke agencije. Po povratku iz Egipta predsednik Srbije Boris Tadić rekao je da je u ovom teškom trenutku najvažnija solidarnost sa porodicama stradalih.
Danas je najvažnije da svi budemo solidarni sa ljudima koji su izgubili svoje boje. Ja sam s njima danas razgovarao i verujem da ste i vi danas i građani Srbije danas. To su stvari koje nadilaze pojedinačne i grupne interese. To su nacionalne stvari. Na taj način, manifestujući solidarnost i osnovne ljudske vrednosti, i svet na nas gleda sa dubokim poštovanjem i uvažavanjem. Tako imamo prirodno poređane stvari koje su najbitnije, pa one malo manje bitne do onih koji nisu najbitnije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je zahtev za izručenje Muharema Gašija, koji je nedavno uhapšen u Italiji, a koga srpsko pravosuđe tereti za ratne zločine na Kosovu 1999. godine, izjavila danas ministarka pravde Snežana Malović. Ministarstvo je nakon prikupljanja dokumentacije uputilo zahtev za ekstradiciju italijanskom pravosuđu i očekujemo da će Gaši biti izručen Srbiji, rekla je Malović agenciji Beta. Italijanske vlasti uhapsile su 11. jula u Riminiju Muharema Gašija, nekadašnjeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, za kojim je Srbija raspisala poternice zbog ratnih zločina. Tužilaštvo tvrdi da se Gaši 1999. godine kao dobrovoljac priključio OVK, a iste godine učestvovao u napadu na jednu kuću u Berkovu i u blizini Kline, kada su ubijena dva i ranjena jedna osoba. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je danas da je osnovni cilj predloženih izmena prosvetnih zakona unapređenje kvaliteta sistema obrazovanja, povećanje njegove efikasnosti, sprečavanje diskriminacije i nasilja u školama i povećanje kvaliteta udžbenika. Obrazlažući predloge zakona u Skupštini Srbije, Obradović je rekao da ima puno razloga da se prosvetni zakoni menjaju, a ta potreba je naročito izražena u oblasti izdavanja udžbenika. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o predlogu zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković najavila je uvođenje reda u sistem finansiranja stranaka u skladu sa preporukama Saveta Evrope i striktnu primjenu novih pooštrenih mera za sprečavanje sukoba interesa. Agencija će od 1. januara 2010. godine moći i da kažnjava novčano, inicira razrešenje funkcionera i da pred sudom pokreće postupke u kojima mogu biti izrečene zatvorske kazne, rekla je Marković.
Agencija je zakonom iz 2008. godine dobila u nadležnost jače mehanizme nego što sadašnji odbor o rešavanju sukoba interesa ima u pogledu rešavanja sukoba interesa funkcionera. Te izmenjene nadležnosti u stvari predstavljaju veći autoritet agencije u odnosu na slučajeve gde se utvrdi da sukob interesa postoji. Agencija ima mogućnost da predlaže razrešenje funkcionera koji je prethodno upozoren da je u sukobu interesa i dat mu rok da izabere koju će funkciju da nastavi da koristi. Agencija ima sankcije po prvi put, to su novčane kazne, čak u najtežim slučajevima se može izreći kazna zatvora.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Institucije Kosova tražile su pomoć međunarodnih faktora za podsticanje kosovskih Srba da učestvuju u narodnim opštinskim izborima na Kosovu, piše Koh Editore. Do sada niko sa strane Srba nije se prijavio za učestvovanje na izborima u pet opština sa većinskim srpskim stanovništvom koje treba da se formiraju na Kosovu tokom jeseni. Suočene sa mogućnošću da izborni proces u ovim opštinama ne uspe, kosovske institucije su počele da traže pomoć raznih međunarodnih mehanizama koji bi pomogli u podsticanju Srba da izađu na izbore predviđene za 15. novembar, navodi ovaj dnevnik. Češki autobus koji je zgoreo sinoć oko 100 km od Beograda na putu ka Nišu zapalio se zbog tehničkog kvara, saopštio je danas portparol Češkog ministarstva spoljnih poslova Milan Rečka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prevesti svete na vesti iz regiona, slovenački predsjednik Danilo Tirk izjavio da su odnosi između Slovenije i Hrvatske na veoma osjetljivoj tački. U intervju za današnji Ljubljanski list, dnevnik, Tirk je izneo mišljenje da bi dvije države trebalo da nastave pregovore o posljednjem predlogu Evropskog komesara za proširenje Oli Rehna za rešenje pitanja granice između država koji je do sada najzreliji i odreknu se agresivnog i uvredljivog rečnika. Svet. Predstavnici svrgnutog predsjednika Hondurasa Manuela Zelaje i vršioca dužnosti predsjednika koga je postavio kongres te zemlje Roberta Micheletija održat će danas drugu rundu pregovora u Kostariki uz posredovanje predsjednika zemlje domaćina Oskara Ariasa. U prvoj rundi pregovora prošle nedelje nije postignut nikakav napredak. Dvojica političara se neće sastati licem u lice na pregovorima nego će poslati svoje delegacije. Rođendan Nelsona Mandele, prvog crnog predsjednika Južnoafričke republike, koji će danas napuniti 91 godinu, u buduće će se obeležavati kao Međunarodni Mandelin dan, prenosi danas agencije. Kako navodi agencija AFP, obeležavanje rođendana Mandele kao međunarodnog praznika, organizacija njegovih humanitarne organizacije 46664, nazvana prema njegovom zatvoreničkom broju koji je nosio tokom 27 godina provedenih u zatvoru. Prema navodima Mandeline fondacije, ambasador Južnoafričke republike pri Ujedinjenim nacijama Dumisani Kulamo će lobirati da Mandelin dan bude zvanično prihvaćen u Ujedinjenim nacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Istražujemo povodom posete predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona Beogradu koliko je domaće pravosuđe spremno da preuzme zaostavštinu Haškog tribunala kada ono bude zaključalo svoja vrata krajem 2010. godine. Da li će sudovi u Srbiji moći ih hteti da nastave sa suđenjima za ratne zločine? Pripremila Branka Mihajlović.
Predsjednik Haškog suda Patrick Robinson dao je juče laskavu ocenu srpskom pravosuđu.
Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni.
Ipak željno se očekuje još jedan preostali veoma važan optuženik. Pitali smo Brunu Vekarića da li je bilo reči o hapšenju Ratka Mladića.
Naravno da je bilo reči o njemu, odnosno pitao je gospodina Vukčevića za njegova očekivanja, njegovu procenu, on je izrekao i to je sve što mogu da kažem.
Da li ta procena uključuje onaj podatak da će on biti u Hagu do kraja ove godine?
Pa ne mogu da se izjašnjam to.
Visoki gost je bio nešto konkretniji. Begunci, Mladić i Hadžić su mrlja na odnosima Beograda i tribunala.
It is absolutely vital.
Od apsolutno vitalne značaje, vitalnog značaja jeste da se ova mrlja otkloni, tako što će ova dva begunca biti uhapšena i prebačena u tribunal radi suđenja.
Vraćamo se laskavoj oceni srpskog pravosuđa i pitanju koliko je ona realna. Bruno Vekarić, portparol specijalnog tužilaštva za ratne zločine.
Mi odavno tvrdimo, a mislim da to i rezultati pokazuju, da smo upravo lideri u regionu po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Sam podatak da imamo preko 300 procesuiranih lica i više od 80 pod optužnicama, to jednostavno jeste jasan argument za
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže za radio Slobodna Evropa.
Što se nas tiče, mi smo spremni i da povećamo potpunosti kapacitete tužilaštva za ratne zločine i specijalnog suda, tako da će biti mogućnosti da odgovore potrebama koje za sve predmete koje budu ustupljene Republici Srbije.
Homen smatra da su vrlo važne izmene u pravosudnim zakonima.
Smatram da i usvajanjem novih pravosudnih zakona i također izmene krivičnih zakona, a pogotovo zakon o izvršenju krivičnih sankcija, da u ovom trenutku su se zaista stekli svi uslovi da nastavimo sa suđenjima za ratne zločine.
Podsećamo da su pred domaćim sudovima završena dva važna procesa, suđenje za zločine u Zvorniku i na Ovčari kraj Vukovara, za koje je dokazni materijal bio ustupljen od strane Haškog tribunala. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, oprezno ocenjuje spremnost domaćeg pravosuđa da nastavi tamo gde će Hag stati. Ona kaže da u Srbiji
ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama, zakonom, kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude, a onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Za kraj 2010. dakle, svi se polako spremaju, i domaći sudovi, ali i Haški tribunal, gde se, kako kaže Nataša Kandić, polako pakuju koferi. Ipak niko ne razmišlja o tome, bar tako se i danas čulo, da bi Ratko Mladić, najtraženiji haški optuženik za najteži zločin genocid, mogao doći pod ingerenciju domaćeg pravosuđa. Toliko poverenja neće biti. Zato je rok za Mladićevo hapšenje i dalje kraj ove, a ne iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Porodice stradalih putnika stižu u Egipat. Ministarstvo pravde uputilo zahtjev za izručenje Muharema Gašija. Zakoni u oblasti prosvete bit će menjani, kaže ministar Žarko Bradović. Kosovo traži pomoć zbog izbora. Danas u Kostariki počinju pregovori u krizi u Hondurasu. U Beogradu trenutno 34 stepena, sutra pretežno sunčano i svežije. Maksimalna temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi gaf nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
3. sedmice jula 2009. stigao je dokaz da stvari nisu beznadežne kao što zli duhovi tvrde. Svega 19 godina prošlo je od kada je ovo bio hit. 17 godina od kada je formirana Evropska unija. Svega 2 godine od posljednjeg proširenja. a građani Srbije će za samo 5 meseci u Evropu da idu bez viza. Srećni, zadovoljni, malo je reći.
Posle 20 godina ja se osjećam prvi put kao čovek.
Ja sam srećan čovek.
Identično oduševljenje je zahvatilo Solanu, Jeremića i Đelića.
I cannot announce today.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Mislim da se možemo nadati objavljivanju dobrih vesti.
Nas u sredu očekuje jedna veoma lepa evropska vest.
I svi su izgledi da će onaj za čije vlasti došlo do vizne liberalizacije sve izbore da dobije kad god oni bili, samo da neki nisu kvarili zabavu.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare i nemam namere da putujem nigde.
Ko se to usuđuje da im kaže da su možda malo preterali?
To je dobra stvar za onaj koji imaju pare.
Život bez viza se valjda podrazumeva. Iako to nije moglo lako i brzo, šta će onda biti sa težim izazovima? A da ih ima, sad ćete čuti.
Predlog broj 2.
Žurka s pravim razlogom u Ministarstvu za infrastrukturu. Godinu dana rada tog resora, ali povod je zapravo istorijski. Generacije su stasale na kaldrmama mestimično asfaltiranim od strane kompanija sumnjivih vlasnika, sve dok graditelj bez premca nije došao, obezbedio snagu i pare.
Odmah na početku, najbolja vest. Juče Međunarodna banka u Vašingtonu donela odluku da da kredit od $388 miliona za izgradnju koridora 10.
Nema te žrtve koju ministar Milutin Mrkonjić za ljubav koridora 10 ne bi platio. U kasne dane, bez obzira na kilograme koji ga po sopstvenom priznanju guše i čak i njega osporavaju, u buduće će i pojas u automobilu da vezuje.
Evo ja sam čak pokazao kad sam rekao, pa ja se ne vezujem, pa ste mi uvatili tu, pa nas turiste za malo damo stavku. Sad si ja vezujem.
I ko mrki ne bi verovao, samo da tu i tamo ne zabeleži poneki kiks.
Naravno da će avion leteti za Dubrovnik.
Ali o tome u prilogu koji sledi, no ipak da završimo kako red nalaže.
Hvala najlepše.
Predlog broj 3.
I tako se spletom nepredvidivih okolnosti Miloševićev heroj obnovitelj te prijatelj uteklih članova iste porodice nemnogo kasnije ponovo našao u ulozi obnovitelja ali srpsko-hrvatskih odnosa i to kroz oživljavanje avio saobraćaja između Beograda i Dubrovnika.
Naravno da će avion leteti za Dubrovnik kada to ja bude hteo.
Ali da neko ne pomisli da ovom rubrikom rukovodi autorova priroda sklona pakosti, moramo podsjetiti da ništa manje nadahnut nije bio ni ambasador Hrvatske Željko Kuprešak.
Ono što je bilo pitanje problema do sada smo riješili danas u roku 5 minuta.
Nešto kasnije, avioni nikako da polete.
Hvala najlepše.
Sve je spremno, ali interesa nema. Jure Šarić iz Croatia Airlines.
Za sada nemamo nikakvih najava, niti imamo zahtjeva vezani na tu temu.
Predlog broj 4.
Da je Milošević zaista umro, saznali smo kada je SPS stao u odbranu predloga novog zakona o informisanju. Branko Ružić.
Mi prosto ne želimo kao reformisana moderna partija Levice, koja se zalaže za slobodu izgovorene reči, prosto da budemo dovedeni u korelaciju sa bilo kakvim restriktivnim trendovima ili tendencijama u sferi informisanja.
Poručili su iz partije u kojoj su dobro naučili kako se medijima krešu krila, ali i kakve posljedice to može imati.
Predlog broj 5.
Ima nekoliko stvari kojima Vesna Dedić, autorka emisije Balkanskom ulicom, ne bi odolela. Najpre da puši pred kamerama, što inače je zakonom zabranjeno, zatim da ne vrti Abine hitove poput ovog. Neki sumnjaju da Dedićeva se mabe u životu ni za što drugo nije ni čula, ali se nađe još ponešto što istu za svrbi.
Pretpostavljam da niko od vas ne bi odoleo, pa nisam ni ja, da guvernera pitam par najličnijih pitanja vezanih za planiranje kućnog budžeta.
A onda se slatko ismela dok je guverner Radovan Jelašić, poznat po tome što nikako nije sklon estradnim emisijama, iznosio stavove o srpskim političarima i ekonomskoj krizi.
Političari su pre neki dan rekli da ta kriza, pa to nema nikakve efekte na nas, dolazi pešake, pa dokle da stigne iz Frankfurta preko Beča, Pešte do Beograda, pa izgubit će se ono među vremenu, je li tako?
Koliko je samo duhovit ovaj guverner?
Ja samo kažem da je zaista jako dobro što, hvala Bogu, naš narod ne čeka da mu političar objasni šta će biti. Dakle, narod je već odavno shvatio u kom grmu leži zec.
U kom, pitam se, guverner nije objasnio, osim što je tu pred nama popljuvao kampanju Kupujte domaće i uputio istina i neki koristan savjet.
Pa ja bih rekao da idete na skijanje, ali možda umjesto kopalnika možete ići na Ahorinu, što će vam koštati pola toliko.
Predlog broj 6.
Najpre štrajkovala i ništa. Onda su okupirali opštinu Kuršumlija, sve osim odeljenja za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, i opet ništa. Onda je radnica privatizovane kompanije 7. juli Stevka Sekić uzela štap u ruke i po kafići krenula u potragu za gradonačelnikom.
Tražeći iz kafane u kafanu, našla sam ga u koji vešanog kafić. Lari Fari kafić gospodina predsjednika doktora Vučkovića.
Stidite se, sram vas bilo. Hipokratova nije rekao da ubivate ljude. Jasno. No da lepite i da pomagate.
I rekao mi je da danas ima prečih poslova.
Predlog broj 7.
Ponekad je izvan, ali blizu Srbije desi se nešto što bi bio greh u ovoj rubrici preskočiti. U nedavno privatizovanom nedeljniku NIN, sin disidenta od Tita i hrvatske jevrejke, HDZ-ovac koji je preko noći postao bitniji od Sanadera, te je znameniti verovatni kandidat te stranke za predsjednika Hrvatske, Andrija Hebrang, započeo je još uvek neproglašenu predsjedničku kampanju slavljenjem lika osnivača i komandanta logora Jasenovac, Vjekoslava Makse Luburića. Pitanje je da li se Luburić borio za hrvatske interese, Hebrang spremno dočekuje.
Apsolutno, kroz svoju viziju. Sad sredstva su fašistička, strana je pogrešna, ali on se nije borio protiv Hrvatske. On je vidio svoju viziju Hrvatske i to je za njega bio jedini ispravni put.
Gaf nedelje ovog puta biraju glavna i odgovorna urednica borbe Olivera Zekić iz Novog radio Beograda Radojica Bunčić i Ivana Radović iz organizacije Astra koja je glasala za prvi predlog.
Konačan dolazak Srbije na belu šengensku listu, što se s jedne strane predstavlja kao veliki uspeh, iako o tome slušamo, mislim, od 2000. godine stalno se najavlja, svakih 6 mjeseci mi smo na korak do bele liste. Mislim da je mrtva trka između toga sa kojom učestalošću je hapšen mladić i mi stizali na belu šengensku listu. Mislim, tako da se to nešto što je uobičajena stvar, što je normalna stvar i nešto sa čim smo mi živjeli do 91. godine odjednom predstavlja kao veliki uspjeh. Mi moram sad, pošto je Astra organizacija koja se bavi problemom trgovine ljudima, samo da povežem temu, to je da iako smo svih ovih godina stalno imali najave da samo što nismo na belom Schengenu, činjenica je da su za to trebali da se ispune neki tehnički uslovi, znači ne politički, nego krajnje tehnički uslovi, da ti tehnički uslovi nisu bili ispunjavani, a ipak smo dobijali obećanje. Jedan od tih tehničkih uslova je i akcijni plan za suzbijanje trgovine ljudima koji je napravljen tek u januara, donet u maju ove godine. Tako da za sve ovo vrijeme dok smo slušali ta lažna obećanja, mislim, makar nama iz ovog ugla je bilo jasno da od toga nema ništa. Jer taj jedan dokument koji je nama relevantan, a koji je relevantan i za liberalizaciju viza, do pre par mjeseci nije bio donet.
Četvrti predlog, socijalisti u odbrani slobode informisanja, ona je kome glas dao iz internet Novog radio Beograda, Radojica Bunčić.
Mislim da je tu ponovo pitanje opet one lustracije koja nikad nije bila provedena, nikad o njoj ozbiljno nije razmatrano i mislim da sad to jedno pranje, ta jedna retorika kako je SPS jedna modernizovana stranka levice i kako će oni dakle sad šta podržavati ljudska prava u njihovim najsvetlijem obimu, mislim da ne može da stoji i mislim da možda neko iz SPS-a ima pravo da izgovori tu rečenicu kako će oni sad da se modernizuju sve, ali pre svega treba da kažu, na primjer, evo vezano iz ovaj zakon, evo vi dragi građani znate šta su mi radili 90-ih godina i da pobroje taksativno sve te gluposti, da onda kažu možda, evo mi za to više ne stoji u smislu da znamo šta smo radili i da to znamo da nije dobro i to više nikad ne sme da se ponovi i evo dajte nam nekakvu šansu za to i onda možemo razgovarati o SPS-u kao nekoj novoj reformisanoj stranci možda i razumevati njihovo učešće u vlasti na ovaj način.
Za isti predlog odlučila se i novinarka Olivera Zekić.
Manje više to što će socijalisti biti uzdržani u vezi sa zakonom o informisanju, da po svemu sudeći oni su postali mnogo veće demokrate nego ovi koji sada uporno izigravaju socijalisti iz 90-ih godina. Zakon o informisanju je izmišljotina Sovjetske Rusije i u svakom demokratskom društvu u kome Ustav kaže štampa je slobodna, on je apsolutno nepotreban. Ne može u medijski prostor, ma kakav daje, da uskoči Mlađan Dinkić ili bilo koji drugi političar i da nam ga uredi. To je svakako zloupotreba i to je atak ne na Kurir, nego i na najkorektniji i najstavniji od svih medija, ako tako uopšte i postoji. Također, zašto bi čitava profesija plaćala ceh nečije neefikasnosti i nesposobnosti? I upravo je Mlađan Dinkić kroz Kurir oborio vladu Zorana Živkovića. I sada kada više nisu njemu po meri, on donosi čitav zakon u jednom od najbitnijih oblasti u društvu da bi izvršio lični obračun. To je najodvratnija zloupotreba vlasti koju je Dinkić pokazao da je odavno sklon. Iako postoji odgovornost medija, ona je svakako najveća upravo u delu kojom je dozvolila da je Dinkić ili bilo ko drugi dotura afer. Ali zato onaj ko je to dozvolio treba da odgovara samo na 3 mjeseca. Pred sudom, po krivičnom zakonu, ako je lagao, onda pred publikom koja će ga kazniti nečitanjem ili negledanjem, pred novinarskim organizacijama ako je prekršio neki kodeks ili pravilo, pred političarima nikada.
ni oni nama ne odgovaraju.
Neko brani zakon, a neko pravo na informaciju. Dat nedelje.
Predlog broj 4.
Mi prosto ne želimo kao reformisana moderna partija levice koja se zalaže za slobodu izgovorene reči, prosto da budemo dovedeni u korelaciju sa bilo kakvim restriktivnim trendovima ili tendencijama u sferi informisanja.
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije idemo na sever zemlje. 16. Palički festival evropskog filma biće zvanično otvoren večeras na letnjoj pozornici na Paliću, a trajeće do 24. jula. Projekcije filmova održat će se na više lokacija na obali Paličkog jezera i u Subotici, a najavljeno je 70 najnovih filmskih ostvarenja iz Izraela, Finske, Mađarske, Belgije, Austrije i Rumunije. Festival će zvanično otvoriti britanski reditelj Ken Russell, koji je već stigao na Palić, izveštava Vesela Laloš.
Kenu Russellu će večeras biti uručena nagrada Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskom filmu. Drugi dobitnik ovog priznanja je naš glumac Miki Manojlović. Prvi film koji će publika na Paliću pogledati je film iranskog reditelja Araša Rijahija Sloboda na tren, a osim u takmičarskom predviđene su projekcije u još 7 programa. Selektor festivala je kao i prošle godine Nikolaj Nikitin, dok je predsednik žirija Alberto Barbera, bivši direktor Venecijanskog festivala. Zanimljivo je da će se na Paliću premijerno prikazati film Vladimira Paskaljevića Đavolja varoš, dok će na samom kraju gledaoci moći da vide i kanskog pobednika, film Bela traka Mihajla Hanekea. Karte za samo otvaranje festivala su po običaju unapred rasprodate. Mnogi Subotičani su njegovi redovni posetioci od samog osnivanja pre 16 godina.
Posećujem uglavnom kada sam u Subotici festival. Mislim da je dobro zato što na taj način možemo da vidimo i šta rade zemlje u okruženju što se tiče filmske produkcije i zbog toga je posebno zanimljiv takav festivalski program.
Mislim da je dobro što je uopšte osnovan i što postoji i što se održao sve ove godine. Dobro što ga posećuju ljudi iz cele Evrope, koliko ja znam. Inače, nisam redovan posetilac. Recimo, pogledam jedan ili najviše dva filma u toku festivala skoro svake godine.
Ja sam stari filmofil, obavezno svake godine otvaranja Paličkog festivala idem na sve njihove predstave. Sem art bioskopa više ništa ne radi u gradu, tako da ovo nam je jedna godišnja prilika da se u jednoj ladanjskoj atmosferi, malo sa komarcima, možemo uživati.
Svaki festival je dobrodošao, pogotovo filmski festival koji traje već 16 godina, pruža priliku da se vide filmovi koji inače ne bismo videli, jer ih ne otkupljuju, a sa druge strane valjda će se stvoriti i neka nova mlada publika, a ne da idete na predstavu i da se pitate da li će biti više od 3 čoveka da vam puste film. Ja posećam svake godine Palički festival, a vrlo mi je drago kad vidim naše filmove na festivalu i mislim da su bili dosta uspešni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna najava za naš sutrašnji program. Gost pres kluba koji emitujemo sutra ujutru je Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. U Srbiji ne provlađuje mišljenje da treba ući u NATO s obzirom da su sećanje na bombardovanje 1990. godine još sveža. Da li uprkos tome treba pristupiti toj severnoatlantskoj organizaciji?
Ja sam za ulazak Srbije u NATO, ali ne zato što će biti zaštićena hermetički, ne samo iz takozvanih bezbednostnih razloga, nego zato što smatram da su to, ako pogledate, najstabilnije, najrazvijenije zemlje, gde je stepen zaštite ljudskih prava najveći, to su zemlje koje imaju najveći stepen davanja humanitarne pomoći bilo gde u svetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Porodice stradalih putnika stižu u Egipat. Ministarstvo pravde uputilo zahtev za izručenje Muharema Gašija. Zakoni u oblasti prosvete biće menjani, kaže ministar Žarko Bradović. Kosovo traži pomoć zbog izbora. Danas u Kostariki počinju pregovori o krizi u Hondurasu. U Beogradu trenutno 34 stepena, sutra pretežno sunčano i svežije, maksimalna temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I bile ovo posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.